สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ3เรื่องการไต่สวนมูลฟ้องรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการประกอบชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ3ในวันนี้นะคะเราจะเสนอท่านผู้ฟังในเรื่องของการไต่สวนมูลฟ้องซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยมูลคดีการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องผลของการมาศาลหรือไม่มาศาลของจำเลยในการไต่สวนมูลฟ้องผลการไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่คดีมีมูลและกรณีที่คดีไม่มีมูลจะทำอย่างไรนะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะในส่วนแรกเราจะพูดถึงความหมายของการไต่สวนมูลฟ้องก่อนค่ะ
การไต่สวนมูลฟ้องมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2วงเล็บ12ได้ให้บทนิยามไว้ว่าหมายความถึงขบวนการไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจำเลยต้องหานะครับ
สำหรับการวินิจฉัยถึงมูลคดีที่จำเลยต้องหามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมาฟังกันต่อนะคะ
วัตถุประสงค์ของการวินิจฉัยมูลคดีซึ่งจำเลยต้องหาหรือวัตถุประสงค์ของการไต่สวนมูลคดีฟ้องนี้เพื่อเป็นการกลั่นกรองเบื้องต้นในชั้นหนึ่งก่อนว่าคดีที่นำมาฟ้องศาลนั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ควรได้รับการพิจารณาจากศาลหรือไม่หรือที่เรียกว่าคดีมีมูลหรือไม่ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยจากการที่อาจถูกโจทก์กลั่นแกล้งฟ้องโดยไม่เป็นธรรมหรือทำให้คดีนั้นรกโรงศาลโดยไม่จำเป็นเมื่อการวินิจฉัยว่าคดีมีมูลหรือไม่นั้นการที่จะทำการไต่สวนมูลฟ้องนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือจนสิ้นสุดความสงสัยอย่างในกรณีของศาลพิจารณากล่าวคือศาลเพียงแต่พิจารณาจากพยานของโจทก์พอให้เข้าเค้าเท่านั้นว่าคดีของโจทก์มีมูลพอที่จะรับไว้พิจารณาได้ไม่จำเป็นต้องฟังพยานโจทก์ให้ปราศจากความสงสัยว่าจำเลยนั้นกระทำความผิดจริง
ในการนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนนี้นะคะโจทก์เพียงนำพยานมาสืบแต่เพียงย่อๆให้เห็นว่าคดีมีมูลเท่านั้น
ถึงแม้เป็นการนำพยานสืบต่อโดยย่อๆแต่โจทก์ยังคงต้องปฏิบัติตามวิธีการของการนำพยานมาสืบคือจะต้องมีพยานหลักฐานมานำสืบให้ศาลเห็นว่าคดีนั้นพอมีมูลมิใช่เป็นการอ้างคำพยานในคดีอื่นซึ่งทางกฎหมายไม่ถือว่าเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้มากล่าวอ้างว่าคดีนี้มีมูล
และเมื่อโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแล้วนะคะศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องเสมอค่ะ
เมื่อโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแล้วเนี่ยนะครับในเบื้องต้นก่อนที่ศาลจะสั่งไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่นั้นเนี่ยศาลต้องพิจารณาก่อนว่าฟ้องของโจทก์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คำว่าถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นว่าบรรยายองค์ประกอบมาครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายศาลยกฟ้องไปได้เลยโดยไม่ต้องพิจารณาถึงประเด็นของการไต่สวนมูลฟ้องเมื่อคำฟ้องของโจทก์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราอาจแยกออกพิจารณาเป็น2กรณีคือ 1. กรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เนื่องจากได้มีการสอบสวนออกมาแล้วในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งให้มีการไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได้เพราะสันนิษฐานว่าคดีนั้นมีมูลแล้วแต่ถ้าศาลยังสงสัยว่าคดีมีมูลหรือไม่นั้นศาลจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ 2. กรณีคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ในหลักแล้วเนี่ยจะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องคดีทุกคดีทั้งนี้เพราะคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์นั้นก่อนนำมาฟ้องไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนมาก่อนทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองจำเลย จากการที่โจทนำคดีซึ่งไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ว่าจำเลยทำความผิดหรือพอมีเขาว่าจำเลยกระทำความผิดมาฟ้องไอ้อย่างไรก็ตามคดีที่ราษฎรเป็นโจทก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาเดียวกันต่อศาลศาลจะสั่งหรือไม่สั่งการไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ทั้งนี้ด้วยเหตุผลเดียวกับพนักงานอัยการเป็นโจทคือคดีนั้นได้มีการสอบสวนแล้วนอกจากนั้นถึงแม้เป็นคดีที่ราษฎรเป็นโจทหากจำเลยให้การรับสารภาพศาลจะประทับฟ้องไว้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องครับ
นั่นก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยมูลคดีนะคะคราวนี้เราจะมาดูถึงการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องบ้างนะคะว่าในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทถ้าต่อมาโจทขอแก้ฟ้องหรือเพิ่มเติมฟ้องนะคะถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาตให้แก้หรือว่าให้เพิ่มเติมได้ตามที่ขอเช่นนั้นศาลจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนอนุญาตหรือไม่นะคะมาฟังดูค่ะ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเป็นกรณีไปว่าจะใช้ดุลพินิจในทางใดกล่าวคือจะสั่งให้มีการไต่สวนมูลฟ้องเรื่องที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นก่อนที่จะอนุญาตหรือจะอนุญาตให้โจทขอแก้ฟ้องหรือเพิ่มเติมฟ้องไปเลยอาจกล่าวได้ว่าถ้าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของความผิดปกติแล้วเนี่ยศาลน่าจะทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าข้อเท็จจริงที่ขอแก้นั้นมีมูลหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาของการกระทำความผิดหรือรายละเอียดของทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอันนี้ศาลคงไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องคดีก่อนกล่าวคือจะอนุญาตให้แก้หรือเพิ่มเติมฟ้องไปได้เลยถ้าเข้าครบหลักเกณฑ์ตามที่โจทก์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมฟ้องนั้นได้
นักศึกษาก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าคดีประเภทใดบ้างที่ศาลจะต้องสั่งไต่สวนมูลฟ้องก่อนประทับฟ้องคราวนี้เราจะมาฟังกันต่อถึงวิธีพิจารณาในขั้นไต่สวนมูลฟ้องนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเชิญค่ะ
การไต่สวนมูลฟ้องในการพิจารณาเนี่ยนะครับแยกออกเป็น2กรณีคือกรณีที่1ก็คือกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และกรณีที่2ก็คือกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์สำหรับกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยจำเลยตกอยู่ในฐานะเป็นจำเลยทันทีการพิจารณาคดีหรือการไต่สวนมูลฟ้องจะต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยดังนั้นจึงจะต้องมีตัวจำเลยมาศาลในการไต่สวนมูลฟ้องนั้นการที่มีจำเลยมาศาลนั้นอาจคุมตัวจำเลยมาหรือให้นายประกันซึ่งเป็นผู้ประกันตัวจำเลยในการปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวนำตัวจำเลยมาศาลเมื่อจำเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้วศาลต้องส่งสำเนาฟ้องให้จำเลยถ้ามีจำเลยหลายคนก็ต้องส่งให้ทุกคนหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังและถามจำเลยว่าจะให้การต่อสู้อย่างไรคำให้การของจำเลยนั้นศาลจะจดไว้ถ้าจำเลยไม่ยอมให้การศาลก็จะจดไว้เหมือนกันโดยถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธและจะดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องต่อไปในการไต่สวนมูลฟ้องนั้นโจทก์มีหน้าที่นำพยานมาสืบส่วนจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ได้เช่นเดียวกับจำเลยในขั้นพิจารณาแต่มีข้อยกเว้นว่าจำเลยนั้นจะนำพยานมาสืบหักล้างพยานโจทก์ในขั้นไต่สวนมูลฟ้องไม่ได้จำเลยได้แต่เพียงถามค้านพยานโจทก์และถ้ามีเอกสารหรือวัตถุที่จะยื่นประกอบการถามค้านนั้นอาจจะยื่นให้พยานโจทก์ตรวจดูและยื่นเป็นพยานหลักฐานในคดีนั้นก็ได้อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ในกรณีนี้มีข้อน่าสังเกตว่าฐานะของจำเลยก่อนศาลประทับฟ้องนั้นกฎหมายยังไม่ได้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเป็นจำเลยเพราะฉะนั้นคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์นั้นจะมีการจับจำเลยมาคุมขังเลยยังไม่ได้การไต่สวนมูลฟ้องที่ราษฎรเป็นโจทก์จึงไม่จำเป็นที่จะต้องทำต่อหน้าจำเลยคือจำเลยมาศาลหรือไม่มาก็ได้ศาลเพียงแต่แจ้งนัดไต่สวนวันนัดไต่สวนให้จำเลยทราบ เมื่อถึงวันไต่สวนจำเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้องก็ได้หรือจำเลยไม่มาศาลศาลจะดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องต่อไปถ้าจำเลยมาศาลก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายฟ้องจำเลยให้ฟังอย่างกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และศาลจะไปถามคำให้การจำเลยไม่ได้ทั้งนี้เพราะจำเลยยังไม่อยู่ในฐานะที่เป็นจำเลยอย่างไรก็ตามถ้าจำเลยให้การรับสารภาพเองโดยศาลไม่ได้ถามย่อมเป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะทำได้และถ้าจำเลยให้การรับสารภาพศาลจะประทับฟ้องไว้และงดการไต่สวนมูลฟ้อง
นั่นก็เป็นกรณีที่จำเลยมาหรือว่าไม่มาศาลเพื่อไต่สวนมูลฟ้องนะคะคราวนี้ถ้าโจทก์ไม่มาศาลบ้างจะมีผลอย่างไรมาฟังดูค่ะ
ถ้าโจทก์ไม่มาศาลนะครับศาลจะกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องซึ่งในที่นี้ก็หมายความถึงว่าโจทก์ได้ทราบกำหนดนัดไต่สวนฟ้องแล้วและในวันนั้นตัวโจทก์เองหรือทนายโจทก์ไม่มาศาลศาลมีอำนาจที่จะยกฟ้องคดีนั้นได้เลยอย่างไรก็ตามในคดีที่ศาลเห็นว่าการที่โจทก์ไม่มาศาลหรือทนายโจทก์ซึ่งเป็นผู้แทนโจทก์ไม่มาศาลมีเหตุอันควรศาลจะสั่งให้เลื่อนคดีนั้นแทนภายหลังการยกฟ้องได้เป็นต้นว่าโจทก์ประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถมาได้ตามนัดเป็นต้นการไต่สวนมูลฟ้องนี้อาจจะทำนัดเดียวไม่จบมีหลายนัดการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่ที่จะต้องมาศาลทุกนัดไม่ว่านัดแรกหรือนัดต่อๆไปก็ตามทั้งนี้เพราะถือว่าในการไต่สวนมูลฟ้องนั้นเป็นเรื่องระหว่างศาลกับโจทก์โจทก์มีหน้าที่ที่จะนำพยานที่มาศาลในการไต่สวนมูลฟ้องทุกนัด
การที่ศาลยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างเรามาฟังดูนะคะ
มีผลครับจะมีผลอย่างมากคือโจทก์นั้นจะมาฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไม่ได้อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นว่าในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ถ้าศาลยกฟ้องโจทก์ไม่มาศาลตามนัดและไม่ใช่เป็นความผิดต่อส่วนตัวพนักงานอัยการมีสิทธิ์ที่จะฟ้องจำเลยต่อศาลอีกได้ผลของการไต่สวนมูลฟ้องอาจกล่าวสรุปได้ว่ามี2ประการคือถ้าการไต่สวนมูลฟ้องคดีมีมูลจะเป็นอย่างไรและถ้าคดีไม่มีมูลจะเป็นอย่างไรถ้าการไต่สวนมูลฟ้องปรากฏจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำมาแสดงแล้วเห็นว่ามีมูลหรือมีเหตุผลที่ศาลจะรับคดีไว้พิจารณาได้ศาลจะประทับฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาในคดีนั้นอาจจะมีหลายข้อหาเช่นอาจมีการฟ้องข้อหาบุกรุกและลักทรัพย์ศาลจะพิจารณาจากรายข้อหาไปว่ามีมูลหรือไม่ถ้ามีมูลทั้งสองข้อหาศาลจะรับประทับฟ้องไว้หมดถ้ามีมูลข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นต้นว่ามีมูลแต่ข้อหาลักทรัพย์ศาลจะรับประทับฟ้องไว้แต่เรื่องของลักทรัพย์เท่านั้นในการประทับฟ้องศาลจะสั่งไว้ในคำสั่งหรือในรายงานกระบวนการพิจารณาว่าประทับฟ้องไว้พิจารณาถึงแม้ศาลจะไม่สั่งอย่างนั้นแต่ศาลทำอย่างอื่นที่เห็นได้ว่าเป็นการประทับฟ้องก็นับว่าใช้ได้อย่างกรณีคดีหนึ่งปรากฏว่าศาลไม่ได้ประทับฟ้องแต่สั่งให้มีการสืบพยานโจทก์ไปเลยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการประทับฟ้องแล้วส่วนกรณีคดีไม่มีมูลนั้นเนี่ยนะครับศาลจะยกฟ้องคดีนั้นไปเลยถ้ามีหลายข้อหาศาลจะพิจารณาเป็นรายข้อหาไปว่าข้อหาใดไม่มีมูลยกฟ้องเฉพาะคดีที่ไม่มีมูลในข้อหานั้นครับ
ในส่วนท้ายรายการนะคะก็ยังมีข้อสังเกตที่อยากจะขอแนะนำนักศึกษาในเรื่องของการไต่สวนมูลฟ้องนี้เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้องไว้ไม่กี่มาตราเพราะฉะนั้นในบางกรณีจึงไม่อาจใช้บังคับกระบวนการพิจารณาการไต่สวนมูลฟ้องได้อย่างครบถ้วนจึงได้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา177ว่าให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนในการพิจารณามาใช้บังคับแก่การไต่สวนมูลฟ้องโดยอนุโลม ข้อที่อยากจะฝากไว้ให้นักศึกษาได้รับทราบก็คือในการพิจารณาเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจเรื่องการพิจารณาและการสอบสวนคดีด้วยเพราะในบางกรณีอาจต้องไปใช้บังคับโดยอนุโลมกับการไต่สวนมูลฟ้องมีข้อน่าสังเกตนิดหนึ่งว่าคำว่าอนุโลมมีความหมายว่าถ้ามีบทบัญญัติในเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องไว้โดยเฉพาะแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องนำบทบัญญัติในการสอบสวนในการพิจารณามาใช้อย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่มีบทบัญญัติเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องไว้โดยตรงแต่ถ้าหากบทบัญญัติของการสอบสวนและการพิจารณานั้นมีสภาพที่ขัดแย้งกับสภาพของการไต่สวนมูลฟ้องจะนำมาบังคับใช้ไม่ได้เช่นกันตัวอย่างเช่นการพิจารณาและการสืบพยานในการไต่สวนมูลฟ้องจะต้องนำมากระทำในศาลโดยเปิดเผยเป็นการอนุโลมตามบทบัญญัติแห่งการพิจารณาคือมาตรา172วรรค1มาใช้บังคับอย่างไรก็ตามในการพิจารณาและสืบพยานในขั้นไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์เนื่องจากมาตรา165วรรค3ในเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได้ดังนั้นมาตรา172วรรค1เรื่องของการพิจารณาจึงจะนำมาใช้บังคับในเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องด้วยไม่ได้กล่าวคือการพิจารณาและการสืบพยานในขั้นไต่สวนมูลฟ้องนั้นไม่จำเป็นต้องทำต่อหน้าจำเลย
รายการนี้บทเนื้อหาโดยอาจารย์กนกอินทรัมพันธ์นะคะสมพงษ์อาภาพันธ์ร่วมรายการประกิจจักรวยควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำมลรับประกอบการบทวิทยุและดำเนินรายการสวัสดีค่ะ